Logiikka, päättelyteoria, päättelysäännöt, osa 3. Tällä ja seuraavalla videolla käymme niin sanottuja kaksisuuntaisia päättelysääntöjä lävitse. Ja näissä nyt sitten päättely voi tapahtua kumpaan suuntaan tahansa, ja tämä oikeastaan merkitsee, että logiikan näkökulmasta lauseilla on sama merkitys, tai niillä on siis sama totuusarvo. Ja käytämme nyt sitten niin sanottua kaksisuuntaista deduktiomerkkiä näissä sääntöjen muotoilussa. Nyt sitten esiintyy tällainen uusi merkki, ja siinä nyt on sitten tuo jo tuttu vasemmalta oikealle merkki ja sitten oikealta vasemmalle merkki yhdistettynä. Ja näissä nyt on aika ilmeistä, että nämä ikään kuin ei muuta sitä lauseen merkitystä. Mennäänpä sitten niin kuin vasemmalta oikealle tai vasemmanpuoleisesta lauseesta päätellään oikeanpuoleinen lause tai sitten oikeanpuoleisesta vasen lause. No, katsomme keskeiset näitä koskevat päättelysäännöt, ja ensiksi aloitetaan näistä ekvivalenssisäännöistä. Ja näistä nyt erityisesti ensimmäistä kannattaa vertailla niihin yksisuuntaisten sääntöjen joukossa olleisiin ekvivalenssisääntöihin. Merkitykset on hyvin lähellä toisiaan. Ensimmäinen ekvivalenssisääntö sanoo, että jos meillä on tällainen x, jos ja vain jos y lause, niin siitä voimme päätellä tällaisen konjunktiomuotoisen lauseen, jossa osana on sitten x implikoi y:n ja y implikoi x:n. Eli ekvivalenssimuotoisen lauseen voi muuttaa tämän säännön nojalla konjunktiomuotoiseksi lauseeksi, jossa sitten osalauseet on implikaatiomuotoisia siten, että x ja y ovat sitten aina vuorollaan etuosana ja jälkiosana. Ja nyt on helppo nähdä, kuinka tästä ekvivalenssisäännöstä aika lähellä on se yksisuuntaisten sääntöjen idea, erityisesti nyt sitten sen poiston osalta seuraavasti. Jos on ekvivalenssimuotoinen lause, niin siitä saisi tämän konjunktiomuotoisen lauseen, ja simplifikaatiosäännöllä voitaisiin sitten poistaa tämä jälkiosa tai sitten vastaavasti tuo etuosa. Ja toiseen suuntaan ajateltuna ekvivalenssin tuontisäännön suhteen on niin, että jos meillä olisi x implikoi y lausepremissinä ja sitten y implikoi x lausepremissinä, niin näistä konjunktion tuontisäännön avulla voitaisiin muodostaa konjunktio, ja tästä sitten päädytään tuohon ekvivalenssimuotoiseen lauseeseen. No, toinen ekvivalenssisääntö on ehkä vähemmän intuitiivinen. Siinä sanotaan, että x, jos ja vain jos y merkitsee samaa kuin tällainen disjunktiomuotoinen lause, jossa osana on x ja y ja sitten negaatio x ja negaatio y. Eli vähintään toinen tai molemmat, kun näistä pitää paikkansa, niin silloin voimme sanoa x, jos ja vain jos y. No, ensimmäisestä tapauksesta esimerkki. Jos sanomme, että ihminen on luova jos ja vain jos ihmisajattelu ei ole säännönmukaista, niin tästä voimme päätellä lauseen, jos ihminen on luova, niin ihmisajattelu ei ole säännönmukaista, ja jos ihmisajattelu ei ole säännönmukaista, niin ihminen on luova. kaksoisnegaatiosääntö, joka lyhennetään tässä nyt sitten neg, niin on varsin intuitiivinen. Eli mikä hyvänsä lause x merkitsee samaa kuin negaatio x. Tupla negaation tuominen lauseen eteen ei muuta sen merkitystä tai sen totuusarvoa miksikään. Ja vastaavasti, jos meillä on kaksoisnegaatio muotoinen lause siten, että nämä negaatiot kohdistuu tähän samaan lauseeseen, niin siitä sitten voidaan ne negaatiot pudottaa. Siis hyvin samaan tapaan kuin matematiikassa kaksi miinusmerkkiä kumoavat toisensa. Esimerkiksi, jos meillä olisi lause lehmä nauraa hevoselle, niin siitä voidaan päätellä, että ei ole niin, että lehmä ei naura hevoselle. Tai jos olisi lause maa pyörii, niin se tarkoittaisi samaa kuin, että ei ole niin, että maa ei pyöri. Kaksoisnegaatiota tai jopa useampia negaatioita sisältäviä lauseita esiintyy luonnollisessa kielessä jokseenkin harvoin, mutta toisinaan kyllä. Ja se voi johtua praktisesta tilanteesta, esimerkiksi jos on kova väittely käynnissä, joku väittäisi vaikkapa, että maa ei pyöri, toinen saattaisi sanoa, että ei pidä paikkaansa, etteikö maa pyörisi, ja toinen sitten saattaisi kiinnittyä tähän kommenttiin ja sanoa, että ei ole niin, etteikö pitäisi paikkansa, ettei maa pyörisi. Tällainen monen negaation tapaus on tietysti vaikea hahmottaa, joten on syytä toisinaan ymmärtämisen vuoksi sitten yrittää sieventää lauseita. Mutta merkitykseltä nämä nyt varsinaisesti ei nyt muutu miksikään. Sitten 1800-luvulla vaikuttanut De Morgan-niminen loogikko muistetaan vielä nykypäivänä De Morganin lakien muodossa, ja näitä on kaksi kappaletta. Nämä saattavat olla matematiikastakin tuttuja. Mutta näihin kytkeytyy helposti virhepäätelmä, jos ei näitä muista, eli miten tämä toimii. Ensimmäinen De Morganin laki tässä on negaatiomuotoisesta lauseesta tai negaatiomuotoisen lauseen kohteena oleva konjunktio merkitsee samaa kuin disjunktiomuotoinen lause, jossa osat ovat noin konjunktion osana olevien lauseiden negaatioita. Ja voitaisiin tämä ensimmäinen lause lukea seuraavaan tapaan. Siitä, että ei ole niin, että sekä x että y voidaan päätellä, että vähintään toinen x:stä tai y:stä ei pidä paikkaansa. Ja oikealta vasemmalle liikuttaessa niin päinvastoin. Tai toisin sanoen, ei niin, että molemmat tarkoittaa sitä, että vähintään toinen ei pidä paikkaansa. Toinen De Morganin laista luonteeltaan sellainen, jossa negaatio kohdistuu disjunktioon. Ei ole niin, että vähintään toinen näistä tarkoittaa sitä, että ei kumpikaan. Tai vähän ehkä mutkikkaammin siitä, että ei ole niin, että vähintään toinen x tai y:stä pitää paikkansa, voi päätellä, että kumpikaan x tai y:stä ei pidä paikkansa. Ja luonnollisesti päinvastoin, eli oikealta vasemmalle. Toisin sanoen, aina kun meillä on vastassa sitten lause, jossa on negaatio, joka kohdistuu joko konjunktioon tai disjunktioon, niin siitä pääsemme muuttamaan tämän negaatiomuotoisen lauseen konjunktio- tai disjunktiomuotoon. Ja tämä on varsin hyödyllinen sääntö todistustehtävissä. Ja samoin tietysti jo toisinaan voi käydä niin, että tarvitsee sitten muuttaa disjunktio- tai konjunktiomuotoinen lause negaatioksi tai negaatiomuotoiseksi lauseksi, ja silloin sitten oikealta vasemmalle edetessä pääsee siihen. Seuraavaksi distributiivilait, joita on kaksi. Ne ovat seuraavanlaisia. Siellä ensiksi on konjunktiomuotoinen lause, jossa konjunktion toinen osa on disjunktio. Ja tämän pääsemme distributiivilain nojalla muuttamaan muotoon, jossa on kaksi konjunktiota disjunktiossa keskenään. Ja sitten sama konjunktiot ja disjunktiot kääntäen disjunktiomuotoinen lause muodostuu. Siitä saadaan konjunktiomuotoinen lause tällä distributiivilailla, eli kun disjunktiossa on vaikkapa nyt X ja sitten Y ja Z lauseet, niin tämä X distribuoituu tämän konjunktion sisällä olevien lauseiden kanssa sitten, että saamme X tai Y ja X tai Z. Ja esimerkit näistä ensimmäisistä tapauksista. Jos sanon, että syön terveellisesti ja käyn lenkillä tai kuntosalilla, niin se tarkoittaa samaa kuin että syön terveellisesti ja käyn lenkillä tai syön terveellisesti ja käyn kuntosalilla. Ja toisesta distributiivilaista esimerkki. Maksa rahalla tai käytä aikaa ja tee itse. Tarkoittaa samaa kuin että maksa rahalla tai käytä aikaa sekä maksa rahalla tai tee itse. Ja nämä todistuksissa ovat hyödyllisiä. Sitten implikaatiosäännöt. Näitä nyt on tässä kolme kappaletta muodostettuna. Implikaatiosääntö 1, joka on edellä jo ollut esimerkkinä, sanoo, että X implikoi Y:n tarkoittaa samaa kuin negaatio X tai Y. Eli jos ajatellaan X implikoi Y-lause suomeksi, tai esimerkki suomeksi olisi, jos sataa, niin on märkää, mitä tarkoittaa samaa kuin, että ei sada tai on märkää tai molemmat näistä pitää paikkaansa. Tätä ehkäpä intuitiivisempi on toinen implikaatiosääntö, ja tämä ehkä nyt sitten parhaiten tämän implikaation merkityksen tuo esille. Jos sanomme, että jos sataa, niin on märkää, niin se tarkoittaa samaa kuin, että ei ole niin, että sataa ja ei ole märkää. Eli ajatuksena on, että tuo sataminen on riittävä ehto sille, että välttämättä on märkää. Ja tämä ei nyt sitten ole sen kummempi. Kolmas implikaatiota koskeva sääntö sanoo, se kääntää oikeastaan tuon implikaation toisinpäin ja samalla sitten negerataan nuo osalauseet. Eli jos sanomme, että jos sataa, niin on märkää, niin se tarkoittaa samaa kuin, että jos ei ole märkää, niin ei sada. Ja koskapa nyt tämä voidaan tällä tavoin kääntää, niin tästä huomataan, että tässä ei ole kyse siis syy-seuraussuhteesta tässä implikaatiossa, vaan se on vähän eri juttu. Voidaan ajatella tietyssä mielessä, että nämä implikaatiosäännöt kertoo implikaation merkityksen, ja suosittelen, että näitä implikaatiosääntöjä erikseen oikein pohtii, että mitä siinä tapahtuu. voisi vielä sitten huomauttaa, että jos haluaa pohdiskella näiden sääntöjen yhteyttä, niin säännön yksi osalta, jos ajatellaan tätä deduktiomerkin oikealla puolella olevaa ilmaisua EX tai EY, ja sitten toisaalta tätä toisen implikaatiosäännön lausetta, ei ole niin, että X ja negaatio Y, niin se, että nämä on sama merkityksisiä, niin tulee näkyviksi siinä, että jos tähän, vaikkapa tähän jälkimmäiseen soveltaa De Morganin sääntöä, niin siitä sitten saa pääteltyä tämän ensimmäisen. Ja De Morganin sääntö on siis kaksisuuntainen sääntö, siis se merkitys pysyy samana, joka tarkoittaa sitä, että näiden kahden lauseen merkitykset ovat samat. Eli sitä kautta asia pääsee ehkä vähän pohtimaan. No, sitten pari sääntöä, jotka ovat ehkä tämän logiikan järjestelmän kannalta kiinnostavia, ei ehkä arkisen päättelyn kannalta niinkään. Ensiksi vaihdantalait. Vaihdantalaki 1 sanoo, että konjunktiossa lauseiden tai osalauseiden järjestystä voi muuttaa ilman, että tehdään virhettä, ja sitten kakkoslauseessa disjunktion järjestystä voidaan muuttaa, eli se, missä järjestyksessä nämä esiintyy, niin sillä ei ole merkitystä. Ekvivalenssi on myös vaihdannainen, eli halutessa me voitaisiin tehdä vastaavallainen vaihdantasääntö ekvivalenssisäännölle, eli X jos ja vain jos Y tarkoittaa samaa kuin Y jos ja vain jos X. Mutta tämä voidaan johtaa nyt muista laista, ja emme siis tarvitse sitä välttämättä. Mutta luonnollisessa kielessä vaihdannaisuus ei aina päde, ja voi olla syytä niinku pohtia, että mitä tämä tarkoittaa. Esimerkiksi, jos nyt otetaan semmoinen aika lailla simppeli esimerkki liittyen tähän ensimmäiseen vaihdantalakiin, ajateltaisiin X:n paikalle lause nainen meni naimisiin ja nainen tuli raskaaksi. Ja sitten ajatellaan, että käännetään nämä toisin päin, nämä lauseet, ja sanottaisiin, että nainen tuli raskaaksi ja nainen meni naimisiin. Niin selkeästikin semmoinen merkitysero näissä on, varsinkin jos se kytketään sellaiseen kontekstiin, jossa ajatellaan, että normina on, että ensin mennään naimisiin ja vasta sitten tullaan raskaaksi. Tämä logiikan kieli, ja nimenomaan tämä kieli, jossa me ollaan nyt sitten tekemisissä yhdessä näiden päättelysääntöjen kanssa, on insensitiivinen tällaiselle konjunktion järjestykselle. Eli tässä ei ole semmoista ajallista järjestystä tai muutakaan järjestystä, joka olisi merkityksellinen sen lauseen totuuden kannalta, kun puhutaan konjunktiosta tai disjunktiosta. Mutta luonnollisessa kielessä eri käyttöyhteyksissä tällaisella järjestyksellä voi olla merkitystä. Halutessa me voisimme tietysti muodostaa sellaisen logiikan järjestelmän, jossa järjestyksellä olisi merkitystä, mutta siitä seuraa sitten koko joukko erinäisiä komplikaatioita, ja se ei enää kuuluisi standardilogiikkaan. No, identiteettilait liittyvät toistoon tai redundanssiin. Ensimmäinen sanoo, että lauseesta X voidaan päätellä lause X ja X. Eli sen lauseen toistaminen konjunktiona ei muuta sen lauseen sisältöä miksikään ja totuusarvoa. Ja vastaavasti disjunktiossa X tarkoittaa samaa kuin X tai X. Eli totuusarvo ei muutu miksikään, vaikka tässä toistetaan asiaa. Luonnollisessa kielessä on sellainen periaate, jossa pitäisi kommunikoida tehokkaasti ja olla turhia sanomatta. Tämän periaatteen rikkominen nyt sitten antaa ymmärtää, että toistamalla halutaankin nyt sitten ilmaista jotakin ei-kirjaimellista, tai halutaan painottaa jotenkin asiaa tai jotain muuta vastaavaa. Eli luonnollisessa kielessä tämä toisto on niin kuin jollakin tapaa merkityksellinen asia. Ja on kirjoittaessa tieteellistä tekstiä esimerkiksi, niin turha toisto on omiaan olemaan huonoa kielenkäyttöä, mutta jos toistoa esiintyy, niin sitten sillä halutaan erityisesti painottaa sitä toistettavaa asiaa tai jotain muuta vastaavaa. No, tämä nyt sitten päättelysääntöjen luettelosta. Seuraavalla videolla esittelen sitten joitakin huomionarvoisia seikkoja koskien päättelysääntöjen käyttöä.